Едура Сибитте Карант деген жер бар.
Не деген?
Карант. Ол қаланың орталығында. Жан-жағында университеттер бар. Мынада не бар? Сол жерде бауырлар істейді. Яғни ол жерде бауырлардың бір-бірін жақсы көру, жек көруі, яғни телефон алып сатады. Содан бір-бірін жек көреді. Бір-бірінің артынан өсек айтады. Және сол жерде мысалы үшін шешінген қыздар бар, әйелдер өте көп келеді. Осы үшін бір-бірін жек көріп, бір-бірін хадер қылып атқан жағдайлар бар.
Осы үшін телефон үшін ба, немесе ана қыздар үшін ба?
Телефон үшін де, қыздар көреді, кәдімгідей бір мәміле қылып сауда қылады.
Жоқ, не үшін бір-бірін жек көріп, жақсы көру, не үшін? Не себебі?
Телефон, мысалы, мынау ақ қояды, алмай қалады.
Сонда олар не көшеде тұрып шақыра ма, алып келді?
Жоқ, алып келеді ғой, телефонға талас болып қалады. Анау арзан береді, мынау осындай таластар дүние үшін де.
Мысалы, қазір мен мынау сіздің дүкеніңіз. Мынау ананың дүкені. Сонда келіп жатқан адамды сырттан шығарып алып, тартып алып алып келе ме оны? Жоқ, өзі келгенді сатып ала ма?
Келген адамды мысалы анау берсе, мынау сәл асырып береді баға. Одан.
Сол жерде тұрып па сонда?
Сол жерде тұрып.
А жоқ, ол болмайды ондай нәрсе.
Және сол
жерде мен суретін дұрыс түсініп алайын, себебі өкімді беруден бұрын адам оны дұрыс түсініп алу керек. Дүкен бе оларда? Жоқ, ашық базар ма?
Бір-бір дүкендер бар.
Мысалы қазір менің дүкенім қазір. Маған бір мына бауыр келді, менің телефонымды сатып алады. Иә? Мен оған айттым, мысалы оны мынаны айтайын, 2000 теңгеге аламын.
Иә.
Бұл адам
қасында отырған адам шақырып, берем мен 3000 аламын.
Иә, қазір осы жерде 2000-ға беремін. Мен 2000 беремін дедім осы телефонға, иә? Бұл адам сатса маған, алхамдулилла. Сатпаса, бұрылып кетті ол. Яғни бұрылып кеткеннен маған сатпайтын екені білінді. Солай ма, жоқ па? Содан кейін анау шағырса, кел десе, болады. Яғни болды, ол сенің территорияңнан шықты. Солай ма, жоқ па? Ол көшедегі біреу, кел мен аламын десе, болады. Тура базарда басқа нәрселерді қарапайым халықта сатады ғой, мысалы. Мына жерде картоп сатады, ана жерде пияз сатады, дұрыс па, жоқ па? Содан кейін анадан алмаса, кел мен саған арзанда беремін десе, келе береді. Амма мына мен саудаласып жатқан уақытында, 2000-ға мен алам саған 2000-ге, немесе 3000-ға мен алам сенен деп шағырып алуы ана жерде. Ол арам, білмедім. Бұл бауырлар егер сүйтіп жатса, онда бұл бір мұсылманның саудасының үстіне басқа бір мұсылманның сауда қылып жатқаны болады. Бұл Нәби саллаллаһу алейхи бұдан қайтарған. Бұл арам бол. Саудасы дұрыс болуы, болмауы бұл мәселе екінші мәселе. Ол саудасы дұрыс па, немесе бұзық бола ма? Бұл екінші мәселе. Амма осы істің өзі арам. Амма, яғни, шыққаннан кейін ол мен сатып алмағандығым үшін мына кісі сол бағаға сатып алса, иә? Мен әдетте одан 500 теңге пайда көремін, егер 2000-ға сатып алсам, мысалы. Мына кісі 2200-ға сатып алады да, 300-ға сатып алады, бұл кісіге 200 теңге ғана пайда керек. Мысалы, осы адам 2200-ге немесе 2300-ға алғандығы үшін мен жек көріп жатсам, бұл әділеттен емес болды. Сіз айтып тұрған сүйрет, қай бірына кіріп жатса, сол өкімін бауырлап алсын. Сөйтті ма?
Негізге айтылайын деп тұрған нәрсе, ол жерде сол қатты әлсіреп кеткенде бауырлар. Әлсіреген соншалық, мысалы, кейбіреулер мәслихатты алмайды қазір. Және жаңағы көшенің бір балдарын араласып кеткен жағдайлары бар, сол гарантта. Және кейбір бауырлар ол жерде фитна болған кезде тастап кеткендері де бар.
Ал мүмкін біз мына жақтан тұрып пәлен базар, грант базар арам, бағана қызыл базар арам, көк базар жақсы деп айта алмаймыз ондай нәрсені. Әсіресе маған ұқсаған адам ол грант барантты өмір бақи көрмеген адам. Сондықтан мүмкін көрмейді де шығар, мен білмеймін ол нәрсені. Сондықтан мен сырттан айтып жатқанда осы іс осылай болатын болса дұрыс, мынай болатын болса қате. Со ғана білемін. Амма ар жағында қай бір жерге басқа мынау әйелдердің келуі басқа ол бәр жерде де бар. Адам өзінің иманының сәлеметтігін ойлаған адам қашат ондай жерде. Сөйтті ма, жоқ па? Ондай жерден имандылығын әсері әлсізденіп бара жатыр ма? Ондай жерден өзінің иманын сақтау үшін қашат. Солай ма, жоқ па? Ол әрбір адамның өзіне хитап айтылады. Амма сол базарда өзі оның сақтығын ойлап жүріп, сақтанып жүрген адамдар болатын болса, олар үшін мысалы сол базардан кет арам деп айту, яғни менің қолымнан келмейді ол нәрсе. Менің қолымдағы нәрсе емес енді ол нәрсе.
Жалпы насихатты алмайды да олар мысалы.
Енді насихатты алмаса, насихаттан
өзі ренжиді кәдімгі. Насихат айтып отсаң, өзіңнің болған жағдай, мысалы телефонда мәміледе болған, насихатты айтып отқан жағдайды уже алмайды. Мысалы, мына Алла харам болған, мына бауырына үшін дұрыс емес деген жағдайды алмай қалғанда, яғни әлсіздер
қалған жағдай. Ол бәрі жерде де бар ондай. Бәрімізде де бар ол. Бәрімізде де бар. Ондай сипат болып тұрады адамдардың арасында. Мен ондай сипат болып тұрады, жүре берсін деп жатқан жоқпын. Бірақ осындай кемшілік бар адамдарда. Бір рет алады, бір рет алмайды. Ол демек бір рет алып жатыр екен. Демек жақсылығы бар екен ол адамда. Бір рет алып, бір рет алмай жатса, демек ол жақсылығы бар екен. Үшінші рет алып қалуы мүмкін, төртінші рет. Бір рет қаттырақ айтып, бір рет жұмсақ айтып, бір рет басынан сипап, бір рет былай түсіндірсе, иншалла, жақсы алып қалады шығар. Жақсы ойда бола бергеніміз жақсы. Ама ол бауырларға айтатын сөзіміз, Аллахтан қорқу керек. Адам күнәні кіші деп есептемесін. Кімге күнәлі болып жатқанын есептесін. Әр бір күнә жүрекке бір нүкте қара түсіреді, қара нүкте түсіреді. Ол артынан келе берген сайын жүрек қарайып қалады. Жүректің қарайу арқалы адам көптеген үлкен күнәларға да өзіне жол табады соменен. Өзі қаламаған сүйретте кіріп кетеді. Алла сақтасын. Сол үшін Нәби саллаллаһу алейхи вассалам айтты ғой, көз зина қылады, зинасы қарау, қол зина қылады, зинасы ұстау, аяқ зина қылады, зинасы жүру. Соны әуреті растайды немесе оған қарсы болады. Кім кепілдік бере алады өзіне? Өзі осындай бір жерге жетіп, ол зинадан сақ боламын деп. Кім айтады? Ешкім кепілдік бере алмайды. Ешкім. Қарады, ұстады, жүрді. Жетіп барды ана жерге. Алла сақтасын. Кіші-кіші күнәлер бәрі. Жетіп бардың, ар жағына не болады? Жөйтті ма? Қанша-қанша бауырларымыз бар, әшін біреудің даусын естіп алданып қалған біреуді. Түрін емес. Бірінші рет әшін даусы менен фитнаға кіріп, әйел кісінің даусы менен фитнаға кіріп кеткен деп қанша. Жөйтті ма? Сол үшін адам өзіне кепілдік бермейді. Өзін ақтамайды. Жоқ, мен қорқпаймын, мен яғни сәлеметпін, мен қорқпаймын, бұндай нәрселер менде болмайды. Пәленші де болған шығар, бірақ ол әлсіз, мен әл күштімін, анау мынау деп. Жоқ, ол. Адам өзіне өзі бүйтіп бағалап қоятын болса, ақиқатта әлекетінің басталуы сол жерден. Ақыры қай жаққа барады? Ол Аллаһу алам. Сол үшін Аллаһтан қорқу керек. Әрбір Нәби саллаллаһу алейхи вассалам жоқ дегенді айтады. Иннал халала байин ва иннал харама байин. Арам нәрсе, адал анық нәрсе болды. Солай ма? Адал анық болып арамда анық болды. О байнахума умурум муштабихат. Арасында күдікті нәрселер бар. А кім де кім сол күдікті нәрселерді өзіне негіз қылып алса, жақындап неге кіреді? Арамға кіреді. Амма сол күдіктіні тастаса, өзі менен күнәнің арасында бір күдікті нәрсені тастады да сәлемет қалады сомен. Сосын яғни бұл нәрсе әр бір адамның өзіне болатын сөз, айтылатын сөз. Амма ол базарда істеу немесе ол базарды тастап кету, ол яғни былайша айту қиын нәрсе. Мүмкін біреу мұқтаж шығар, басқа жерде дүкені жоқ шығар. Мүмкін содан басқа табатын күні жоқ шығар. Біз енді мына жақта тұрып айта беруіміз дұрыс емес ол нәрсені. Мүмкін сондай адамдар бар мысалы. Сол жерден күніне мүмкін 5 теңге табатын шығар. Мүмкін де ол нәрсе бар ғой. Сонымен балашағасына нан тауып беріп жатқан шығар. Мына жерден жоқ, ол базарда істемеңдер десе, мына жерді, мынаны қазір бүткіл ел естіп қалады. Бүгіннен бастап естіп ол адамдар. А ертең уже бауырлар барып, бірден сол базарға барады. Естіңдер ме, пәнеші не дейді? Мына базар тастап деді. Адам ішаралардың ішінде не деген өмір болады, білесіңдер ме? Адам сол үшін сөзін ойлап сөйлеу керек болмақ.